goeiedag, liewe luisteraar. Verlede keer het ons so 'n bietjie die onderskeid ondersoek tussen versoekings wat van die duiwel kom, beproewings wat van die Here kom wanneer ons geloof toets, en eie begeertes. En baie kere is jy en ek geneig om ons eie begeertes, negatiewe begeertes bedoel ek nou, aan die duiwel toe te skryf en te sê, ag, ek kon nie anders nie. Natuurlik kan jy en ek anders. Ons is mos na die beeld van God geskep. Daar is mos die Gees van God wat in ons binneste woon en tot ons roep wanneer ons wil oortree. Maar ek dink ons het nog nie klaar daaroor gepraat nie, want luister wat staan in Jakobus 1 vers 16. Moenie julleself mislei nie, my liewe broers. Jy sien, ek kan net miskien hier byvoeg dat wanneer die Here Jesus ons waarsku in Matteus 6 vers 13, dan leer hy ons om te bid, naamlik, en laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Dat hy nie daarmee bedoel, liewe luisteraar, dat hy self ons dalk in die versoeking sal lei nie. Natuurlik nie, want die vorige verse het vir ons gesê, God verlei niemand nie. Hy bedoel dus, ons moet vra om so gelei te word, dat ons by die versoeking van die duiwel as het ware verby gelei kan word. Jakobus bring echter nou 'n ander aspek as versoeking na vore in hierdie verse. Ons het verlede keer ook bietjie daaroor gesels, vers 13 tot 15, en hy gaan daarmee voort hier in die 16de versie. Hy gee vernaamlik vir ons raad oor ons eie begeertes. Hy vertel dat 'n mens verlei word deur jou eie begeertes wat jou aanlok en saamsleep. Jy sien as het ware die proses wat Jakobus voor jou geestesoog soos 'n prent skilder. Begeertes wat jou winkend aanlok en dan saamsleep in sy net. Sien jy die prentjie? Begeertes, dit lok jou winkend aan en dan sleep dit jou saam in sy net. Nou is die vraag, hoekom sê ek nou dat ons half 'n bietjie hier op gevaarlike terrein is? Omdat begeertes, luisteraar, nie van buite af op jou en my aankom nie, maar het kom op uit my eie binneste. Dit word jou eie innerlike self, daar word het gebore. En mens sou dus kon sê, dis 'n stuk van die ou mens wat weer in jou wakker word. Dis uiteindelik hierdie begeertes wat jou laat sondig. En dit, sê Jakobus, laat dit uitloop op die dood. Kom ek neem dit nou so bietjie stadig. Hy sê, begeertes, liewe luisteraar, is nie op sigself sondig nie. As jy egter daardie begeertes laat woed en laat tier, dan gaan jy uiteindelik oor tot sonde. Kom ek noem 'n voorbeeld of wat. Die ou sien 'n mooi meisie. Begin in sy gedagtes uitspin oor haar, soos die kinders sê. En dan gaan hy daartoe oor om sy onwelvoeglike gedagtes in daad om te sit. Of jy sien 'n potlood wat nie aan jou behoort nie. Die begeerte kom jou op om daai potlood te besit. Jy steel dit. En daarmee sondig jy natuurlik. Die stemmetjie hier binnekant wat jou aangemoedig het, steel die pen, het versekerlik nie van God gekom nie, nie waar nie? Nee, dis die verraaier wat hier binne in jou en my woon, na wie se stem ons dikwels graag begin luister. Ongelukkig is die saak nog daarmee ook nie klaar nie. Want jy sien, Jakobus gaan voort in ons teksgedeelte om te sê, dat sulke handelinge uitloop op die dood, aan die einde van vers 15. Nou, wat sou hy daarmee bedoel? Wanneer die begeerte oorgaan tot die daad, lei dit tot die dood. Die groot probleem kom dus daarin, dat wanneer 'n mens eers een keer aan 'n bepaalde sondige begeerte toegegee het, en daardie begeerte nie daarna uit jou gedagtes uitgeban word nie, dan kan dit tot herhaling van daardie selfde ding aanleiding gee. 'N bepaalde negatiewe gedragspatroon word daarmee in jou gedagtes vasgelê, as jy dit nie uitgooi nie. En dit word algaande al makliker om weer en weer oor te gaan en toe te gee aan dieselfde gedagte wat tot die sondige daad lei. Herhaling word naderhand die reël in my lewe. En wanneer jy eers by die omdraaipunt verby gegaan het, luisteraar, dan word die opgee van jou nuwe, slegte gewoonte feitelik onmoontlik. Dan het jy 'n gevangene geword, byvoorbeeld van rook of drink of vloek. Jakobus noem daardie omdraaipunt wat jy verbygesteek het, die dood. Net soos wat die dooie geen moontlikheid het om weer tot die lewe terug te keer nie, net so het die sondaar nie uit homself die moontlikheid om af te sien van en te breek met sy sonde nie. Natuurlik moet ons onthou, alle begeertes is nie sonde nie hoor. Salomo begeer byvoorbeeld wysheid in 1 Konings 3 vers 5. Dis ook nie verkeerd om 'n lang lewe te begeer nie. Gaan kyk maar op Psalm 21 vers 5. Onthou die begeerte na God se woord. Gaan kyk in Lukas 8 vers 20. Of luisteraar, onthou dat Paulus skryf, iemand wat graag ouderling wil wees, begeer, is 'n positiewe ding, begeer 'n voortreffelike werk. 1 Timoteus 3 vers 1. Maar met die sondeval is ook ons begeertes aangetas. Daarom moet selfs ook al ons normale menslike begeertes na kos en na klere, na vooruitgang en 'n lewensmaat, steeds onder die soeklig van God se woord geplaas word. Ons moet voortdurend bid, luisteraar, dat die Here se Gees ons in die waarheid sal lei, soos Johannes 16 vers 13 ons leer, en dat ons begeertes gesuiwer sal word van die sonde wat daarin skuilhou. Gelukkig is dit ook waar, wanneer jy toelaat dat die geloof in jou aangeblaas word deur die Gees van God, toelaat dat dit uitgroei tot 'n groot boom, dan word die geloof algaande meer gevestig en vas. Dit word stewig en sterk 'n anker in jou lewe. Die een proses eindig dus in die dood, en die ander proses om hierdie dinge uit te skakel en agter te laat en af te lê, daardie proses eindig in die lewe. Laat ons dus nie laat mislei nie, liewe luisteraar. Of die versoeking van buite af op my aankom, of uit die begeerte in my eie hart en binneste gebore word, moenie aan daardie versoeking toegee nie. Dit kan gewoontevormend wees, en dit kan uitloop op die dood. In hierdie situasie 'n aanduiding van die feit dat die persoon hom nie meer op God rig en hom tot God wend nie, maar om laat rondwaai en laat regeer deur ander magte wat nie van God kom nie, maar of van die duiwel, of uit sy eie begeertes. En onthou nou, niemand van ons kan sy verantwoordelikheid afskuif op enige iemand anders nie. Jy en jy alleen besluit in die finale instansie wie in jou lewe in die beheerposisie gaan wees en watter rigting jou lewe kan opgaan. In kort, versoekings en begeertes, negatiewe begeertes, lei tot die dood. God lei deur sy Gees tot die lewe. En daarom is die 16de versie so belangrik, waar Jakobus vir ons sê, moenie julleself mislei nie, my broers. Dit bring ons dan by vers 17, en ek wil baie graag vers 17 en vers 18 saam behandel. Hy sê, want het gaan hier oor geskenke vir eerstelinge, baie interessante gedeelte, as ek het so kyk, en daarom wil ek graag meer daar oor gesels. Kom, ek lees het eers, hy sê, elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van bo. Dit kom van die Vader, wat die hemellugte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om het so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. Prachtige beeld hierdie van die lig, wat hy hier noem, ne? Want jy sien, lig is baie keer simbool van goedheid, terwyl donkerte simbool van die bose is. Nou hier in vers 17 sê hy, baie mense dink dat hulle lewens deur die stand van die hemelligte, met ander woorde deur die sterre bepaal word. En hierdie vers laat blyk nou dat geen gelowige ooit sodanige standpunt kan hê nie, want ons Here het daardie hemelligte geskep. Hulle is nie gode soos die ou mense gedink het nie. Dit is net hy, die Here, wat jou en my lewensgang bepaal, nie die sterre nie. Nou, teen so 'n vreeslike dwaling van destyds moet natuurlik gewaarsku word. Teenoor die dwaling van die sonde, as volwasse man, staan die gawe van die volmaakte geskenk, soos Jakobus dit noem, wat van God afkom. Geen geboorteproses kan hier as beeld dien nie, maar 'n skepingsberig wat ons hier lees. Die volmaakte gawe is natuurlik God se skepingsdaad, wat van ons nuwe mense gemaak het ooreenkomstig sy wil. Hy self, die Here self, is nie geskep nie, maar hy is die oorsprong van alles. Jakobus skryf ook van die hemelligte, met ander woorde die son en die maan en die sterre wat aan ons lig gee. Daarvan is die Here die oorsprong. By hom, by God, is geen duisternis of verandering nie. Mens lees dit spesifiek ook in 1 Johannes 1 vers 5. Terwyl die son en die maan opgaan en ook ondergaan, met ander woorde, dus verander, is daarvan by God geen sprake nie. Daarom, as ek weer na daardie 18de versie kyk, ek wil dit net gou weer vinnig lees, omdat dit sy wil was, het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om het so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat hy geskep het. In hierdie woorde, luisteraar, lê daar vir my persoonlike baie groot troos, want jy sien, God het vir jou en vir my uit genade sy kind gemaak. En daarom kan ons met vertroue ook onder beproewing volhard. Kan ons versoekings weerstaan, kan ons ons eie begeertes negatief beoordeel en het los. Met ander woorde, God se besluit, sy wil, gee aan jou en my sekerheid, want hy verander nie, sê die versie. God skep die nuwe lewe, die wedergeboorte, die nuwe geboorte, soos ons gelees het in Johannes 3, daar by die derde versie. Hy skep daar die nuwe geboorte in ons, deur die woord van die waarheid. Dit wil sê die evangelie van Jesus Christus, gaan kyk maar in Efesiërs 1 vers 13. So word ons deur God se raadsbesluit eerstelinge van die skepping, staan hier. Die herskepping van die skepping begin dus by die mens. En dit eindig in die uiteindelike herstel van alle dinge, ook die skepping. Dus, die sonde in die mens is 'n geboorte uit homself. Die genadegawe van die nuwe lewe is die wedergeboorte uit God. Ons kan dit nie self doen nie. Daarom kry ek soveel moed as ek vers 17 en 18 hier in Jakobus 1 lees. Want God is mos net goed. En sy goedheid verander nie. Dis nie dat hy vandag goed is en môre sleg nie. Sy goedheid is konstant. Dit hou aan sonder ophou. Daarom dat hy ook aan ons, wat gered is, goed gedoen het. En hy doen dit in my persoonlik. Hoe? Deur die nuwe geboorte. Vers 18 skimp daarna, God het ons tot die lewe gebring, sodat ons eerstelinge kan wees. Onthou jy nog daardie donker nag in Jerusalem, toe die prins van die lewe met die Joodse godgeleerde Nikodemus oor die nuwe lewe gepraat het. Hy het vertel dat die nuwe lewe ontstaan deurdat God iemand opnuut gebore laat word. Johannes 3:3. Dit is die manier, luisteraar, waarop God ook vir jou en vir my eerstelinge gemaak het. Ons het nie uit onsself die nuwe lewe deelagtig geword nie. En daarom is daar drie aspekte. Ek wil baie vinnig daarby stil staan vir my wat baie belangrik is. Eerstens is die feit dat ons eerstelinge geword het wat opnuut gebore is. God se wil, sê Jakobus. Hy het ons tweedens deur sy woord geskep en tot die lewe gebring, skryf die apostel. En derdens was sy bedoeling daarmee dat ons as het ware die eerste vrugte, die eerstelinge noem hy dit, van sy nuwe skepping is. Wat wil dit alles vir ons sê? Dit is die lewegewende God wat hierdie nuwe lewensmoontlikheid in ons geskep het. Ons het nie 'n enkele grond tot roem of selftevredenheid nie. Die nuwe lewe is 'n gratis en 'n vernuut geskenk van God aan ons. Die lewe self, luisteraars, is elke dag vir enige lewende wese 'n gawe. Niemand of niks het dit verdien nie. Maar ons het ook nog 'n ekstra persent van die Here ontvang as Christene, naamlik dat ons posisie die van eersteling is. Heeltemal uniek staan ons as die kroon van die nuwe skepping wat God tot stand gebring het. Ons het herstelde vermoëns. Ons kyk met nuwe geloofsoë na die skepping. Ons kan in dankbaarheid lewe omdat ons deur die lewegewende God nuut gemaak is. Ja, omdat God die initiatief bly behou het in ons lewens. Daarom kan jy en ek nee sê vir die stem van die versoeking en vir die stem van verleiding wat in die vorm van begeertes na ons toe kom. En ons kan ja sê vir die stem van God se Gees wat ons in sy volheid wil beheer en regeer. En as ons reg begin hoor en ook as ons reg begin doen, dan kom allerlei veranderings ten goede tot stand in hierdie wêreld wat aan die Here behoort. Luister, laat ek dit so sê. Jy is self ook 'n geskenk van God aan hierdie wêreld waarin ons woon. Gee dit jou nie baie moed vir jouself nie. Maak dit jou nie ook opgewonde, luisteraar, oor wat God nog deur jou gaan doen in hierdie wêreld nie. Nou ja, goed. Kom ons gaan so klein bietjie verder, want jy sien hierso in Jakobus 1 van die 19e vers af tot by vers 27, met ander woorde, tot aan die einde van die hoofstuk, gaan Jakobus 'n ander klem lê. Hy het nou gesê hoe dat God ons nuut maak. Nou gaan hy begin om te praat oor die lewegewende woord. En die eerste stukkie waarby ek wil stil staan is net in Hoofstuk 1 vers 19 en 20. Luister, my liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet te gewillig wees om te luister, nie te gou om te praat nie, en nie te gou kwaad word nie. 'N mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Is dit nie wonderlik dat dit in die woord van die Here vir ons aangeteken is nie? Jy sien, dit gaan hier daaroor dat 'n mens nie moet dink jy het die waarheid in pag nie. Dis juis wanneer 'n mens dink dat jy soort van alwetend is en dat niemand jou eintlik iets kan leer nie, dat jy kwaad word as jou standpunt nie wen voor ander nie. By gelowiges moet dit juis andersom wees. Jy sien, as jy self benadeel word of as jou standpunt nie ernstig genoeg opgeneem word na jou mening nie, dan moet jy nie lig geraak wees daaroor nie. Wanneer iemand anders egter veronreg word, dan moet jy bereid wees om die stryd aan te sê. Jy sien dus, op die wedergeboorte, waaroor die apostel nou net gepraat het, volg die Christelike lewenswyse. Die Here het ons nuut gemaak. Maar nou moet ons aan die nuwe mens wat ons is, laat sigbaar word deur 'n nuwe lewenstyl. Dit bestaan in die eerste instansie, sê hy, in die gewilligheid om na ander mense te luister. Nou uit die volgende verse, ons gaan nie veel van dit vandag gedoen kry nie, blyk dit dat dit om meer gaan as net om na die naaste te luister. Wesenlik is dit ag gee op God se woord. So iemand laat nie gou sondige gepraat uit sy mond kom nie, want dit is strydig met God se woord. Hy word nie kwaad as die woord of sy naaste hom aanspreek nie, want 'n mens wat hieroor kwaad word, staan nie in die regte verhouding met die Here nie. So, as ek dus vers 19 en 20 reg verstaan, dan wil ek dit sê. Natuurlik is dit God wat ons lewend maak deur sy Gees. Want luisteraars, sonder die werking van God die Heilige Gees, sal ons geestelik mors dood bly. Wonderlik dat God egter nie net deur sy Gees in ons binneste werk nie, maar ook deur sy woord wat in ons harte werk. Die woord is immers die manier waarop God sy wysheid en sy kennis aangaande homself aan ons oordra. En dit is ook deur sy woord dat die nuwe lewe waardeur die Gees in ons gewek is, ontwikkel tot 'n bloeiende nuwe lewe. Die nuwe geboorte deur die Gees laat ons eintlik in 'n toestand van innerlike verdeeldheid kom, hoor, as ek dit so mag uitdruk. Hoekom? Die nuwe lewe word naamlik voortdurend uitgedaag en teengestaan deur die ou lewe, en daar's ontsettende stryd wat in ons binneste begin woed. Gaan lees gerus wat Paulus alles in hierdie verband skryf oor hierdie stryd tussen die gees aan die een kant en die ou sondige natuur. Gaan kyk daarna in Galasiërs 5 by vers 13 tot 26. En luisteraar moet nooit vergeet nie, dat die duiwel 'n ontsettende nederlaag ten opsigte van jou gelei het, daardie oomblik toe jy vir die Here Jesus gekies het. En hy sal sy beste wapens uit sy arsenaal gaan haal, as hy tog net 'n kind van God kan laat struikel. En op hierdie punt kan ons gerus ook maar weer 'n slaggie God se woord duidelik hoor. Juist daarom, luisteraar, dat ons dit so uiters nodig het, dat die weg waarlangs ons moet groei en die pad van oorwinning vir ons opnuut gebore is. Ons die eerstelinge voortdurend aan ons oorgedra moet word hierdie wonderlike woord. En dit gebeur natuurlik langs die weg van die lewegewende woord van God. Daarom dat Jakobus sê, ons moet gewillig wees om te luister. Nie te gou om te praat nie. Nie te gou om kwaad te word nie. Dis asof hy terugkyk op die nuwe geboorte. Maar ook vorentoe kyk op die gevolge van daardie nuwe geboorte in die praktyk. En hier tussenin is die woord dan tot ons beskikking om as rigsnoer vir die pad te dien. Laat ons die woord van God leer en laat ons dit ken, luisteraars. Jy sien, dis een ding om te weet van die nuwe geboorte, maar dis 'n ander ding om die pad tussen babaskap en volwassenheid aktief te loop elke dag. Die een kan teorie bly, die ander raak die praktyk. En jy sien die hindernisse op die pad van geestelike groei, daar is baie slaggate. Juist daarom dat dit so nodig is om na die lewegewende woord van God te luister. En ons is tog so skuldig hieraan, ek weet nie van jou nie. Ek praat so graag en so maklik, ook uit die woord van die Here. Maar ek luister soms so swaar en so min. Maar dan word maar net bedoel, dat ons nie net maar sal hoor nie. Ons moet regtig waar luister na wat ons hoor. Praat jy baie en vinnig? Moet jy nie dalk ook so 'n bietjie aandeur om regtig geslag te begin luister na ander mense nie, ja, maar ook na God se stem in sy woord? Want jy sien, luisteraar, sodoende gebeur daar merkwaardige ding. As ons geleer het om na God se woord te luister, dan raak ons ook al meer in staat om na medemense te luister. Ek het net so vermoede hier binnekant, dat het juist hierop is dat Jakobus die klem wil laat val. Dat ons baie goed aan mekaar sal luister. Want as ons kan leer om regtig na mekaar te kan luister, dan hoor ek naderhand ook die dinge wat mense nie sê nie. Wat hy soms nie wil sê nie. Wat hy soms nie kan sê nie. Want jy sien, om fyn te kan luister, met jou ore en met jou verstand en met jou hart te luister, bring jou uit by die mens, agter die woorde wat gesê word. Luister dus goed, praat min. Hou die deur na jou naaste toe elke dag van jou lewe oop. Moenie kwaad word en die deur toeklap en jou naaste op die manier verloor nie. Behou jou naaste en dien die Here ook op so 'n manier. Het jy agtergekom, liewe luisteraar, kwaad word lyk so sterk. Om kwaad te wees lyk soms so manlik vir party ouens. Maar eintlik is dit niks anders nie as 'n teken van swakheid. Woede kan eintlik maar net geregverdig word as God se eer in die gedrang kom of as onreg teenoor medemense gepleeg word. Dan het die Here Jesus ook kwaad geword toe die mense agter die tafels by die tempel medemense uitgebuit het. Jy sien, die meeste van ons se kwaad word is selfgesentreerd. As ek nie my sin kry nie, dan wil ek kwaad word. En wanneer God kwaad word, is dit vanweë sy liefde vir mense en hartseer omdat hulle nog steeds ongehoorsaam is en doen wat hulle goed weet teen sy wil is. Die Here is langmoedig, ja. Maar daar is wel ook sprake van sy geduld. En dit is op hierdie pad van luister dat 'n deeglike kennis van God se woord vir jou en vir my van soveel belang is. Mag ons afsluit met 'n vraag, liewe luisteraar. Mag ek vir jou vra, en ek vra dit aan myself ook. Hoeveel moeite doen jy om die Here se woord te ken en dit te eet soos brood as het ware, sodat dit regtig deel kan word van jou stelsel? Luister na die woord. My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie, nie te gou kwaad word nie. 'N mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Ek groet jou in die wonderlike God se naam tot volgende keer. Totsiens.